Ýer Adatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günleligi. Şuňki programmamyzda Türkmenistanda ýylaty dümege garşy sanjym edilýär we hatda işgärler işden kowulýar. Marda satuwa çykarylan gyt haritler ýene Nowatdaky adamlaryň ählisine ýetmedi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Serhetsiz reportyorlar guramasy şu ýyl jurnalistike işi sebäpli 50 adamyň öldürilendigine, Owansanyň we Pakistanyň metbuat hünärmenleri üçin iň howply ýurtlaryň arasynda galýandygyny aýdýar. Dünýäde öldürilen şol jurnalistleriň aglaba köplügi korrupsiýa, guramaçylykly jenaýat ýa-da daşky gurşaw meseleleri ýaly temalary derňändikleri üçin bilkaslaýyn öldürildi diýip, düýbi Parijde ýerleşýän metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň 29-njy dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Gurama şu öldürilen jurnalistlerin umumy sanynyň 2019-njy ýyldaky görkezijiden ýagny 53-den az bolandygyny, ýöne şu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli wakanyň bolýan ýerlerinde az jurnalistiň işlendigini hem aýtdy. Maglumata görä Meksika metbuat işgärleri üçin iň howply ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda şu ýyl 8 adam öldürildi, hususan da neşe gaçakçylar bilen siýasatçylaryň arasyndaky baglanşygy öwrenýänler we derňeýänler howp astynda bolmagynda galýar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuat wekili öldürildi. Munun bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlakaý derňelmedi. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näbelli bolmagynda galýar. Rusiýanyň suwdy Gazagstanyň BTA bankynyň gaçakçylykdaky öňkü başlygy we oppozisiýa syýasatçysy Muhtar Ablyazowy ogurluk aýplamalarynda gaýwany ýagdaýda 15 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ablyazow bu aýplamalary reddedýär. Moskwa Taganskiy etrap gazeti Ablyazowy aýdylmagyna görä 2006-2009-njy ýyllar aralygynda 58 milliard rubly, ýagny 790 million dollary ogurlamak baradaky jenaýat işinde günäli tapandan soň 29-njy dekabrda hüküm çıkardı. Bu iş önce günäkärlenýänleriň ýene 4-üsi BTA bankynyň öňkü işgärleri gaýwany ýagdaýda sud edildi we değişiklikde 10 ýyl bilen 13 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum edildi. Derňewçileriň bellemegine görä Ablyazow Russiýada maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirilen çylşyrymly schemalary işläp düzdi. Bu bolsa oňa BTA bankynyň köp mukdarda maliýe serişdelerini ogurlamagy mümkinçilik döretdi. 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa Pada ýaşaýan Ablyazow şuňa meňdeş aýplamalar bilen Gazagstan we Ukraina tarapyndan hem gözlenýär. Ol bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdyp reddedýär. Fransa sürgün edilen oppozisiýa liderine 2020-njy ýylyň sentýabr aýynda syýasy gaçyp atalygy berdi. ABŞ-nyň Tennessee ştatynyň derňewçileri henizem Rojdestwo bayramynda Irden Nashville-iň merkezini sarsdyran bomboçynyň ölümine sebäp bolan we taryhy binalara uly ziyan ýetiren partlamanyň sebäbini gözleýärler. Derňewçiler bomboçynyň 63 ýaşly Anthony Quinn Warner diýeni we partlamada ölendigini aýtdylar. Warner partlamany meýilleşdirendigini we özünü öldürmek isleýändigini görkezýän subutnamalary galdyrdy. Ýöne onuň açaçan sebäbi nämälim bolmagynda galýar. Alars deyip umid ediyariz. Kevaq bu mümkün del deyip sülçü David Rausch 28-nji dekabrda NBC telekanalyna beren maglumatynda aýtdy. Warner şu aýyň başynda pensiýa çykmadan ozal Nashville-däki emlak kampaniýasynda kompýuter geňişçisi bolup işleýärdi. Häkimetler onuň ýeke özüniň hereket edendigini ynanýandyklaryny hem belleýärler. Agdalýan partlamada 3 adam yaralandy. Moskva şehir kadeti Interrao Energi kampanyasının önkü yerine yetirici müdiri Karina Tsurkan'ı Moldova içalçılık etmek ayplamalarında günel tapıp 15 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol bu ayplamaları reddediyar. Kadet işinin gizliğin edilmek sebeple yapık kapıların anırsında geçirilen suut dinlenişinden son Tsurkan'ın aklı uçları. Tim 29 hukuk toporunun ağdaları bu kararı şikayet edecektiklerini aittılar. Bugün şüphesiz Rus adalatının qara sahipası hükmünde tarihe girer. Bir biyuna adam, men sözlerime cevapkar, 15 yıl adatlıktan mahrum edildi deyip, Turkan'ın aklavçularının biri Ivan Pavlov aittı. Turkan 2019 yılın iyun ayında Rusya'nın esası hopsuzluk kulluğu FSB tarafından tutsak edildi ve adı aydılmadık daşarı yurda içalçılık etmekte ayplandı. Turkan bu ayplamaları absurd yağını bolusuz deyip atlandırdı.